berarekin. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Metropoli Koralean, Botelasterrean.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai Mikel Idoate bezain dotorea eta Abel Barriola bezain jatorra den irratsaioa. Eta gurekin Botelasterrean aritzeko prest daudeia da, pilotako gentelmana, pilotarako dandia Mikel Idoate jauna, egunon Mikel?
Kaixo, egunon.
Eta pilotako lizentziatua Abel Barriola, ongetorri Abel.
Egunon.
Bueno, esan dugu, Idoate bezain dotorea, Abel Barriola bezain jatorra, eta horren kontura kanta hau etorri zaigu gogora. Ez daukagu. Bueno, ba, utziko dugu kantuaren kontua, irriste egin dugu horrekin, eta aurrera segituko dugu. Horre, teknikariarekin ari ginen, zergatik falta zaigun kantua. Bueno, ez da deus gertatzen, Igor, maite zaitugu, ea datorren aste buruan. Bai, badukazu? Venga, ba, eman.
Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Guapos como Solano, leyendas como Tapia.
Ez dakit Iruñeko gazte taldeak segitzen dituzuen, Chill Mafia da, entzuten ari zaretena, eta atera duten azken kantua da, Guapos como Solano, leyendas como Tapia. Eta guri bururatu zaigu, parafraseatzea eta esatea, Metropoli Forala dela, Idoate bezain guapoa, eta Abel Barriola bezain leyenda. Guapos como Idoate, leyendas como Barriola. Izan zitekela gaurko orkezpena. Idoate, tamalez min hartu zenuen eta etzenuen leyenda izatera iristerik izan, baina bueno, hori izan zinen, esan edut, eta guapoa oso guapoa zara, hori ez diguz ukatuko.
Uste dut ez bat azta bestea ere, ez? Baina, eta... bueno, eskertzen da, horako piropoak botatzea, baina bakarri mutilek botatzen izkiate horako piropoak, oseak.
Eta Barriola, zure guapoa zara, argi bera bedi, baina leyenda gehiago guapoa baina, horretziko kontu.
Hombre, zalantzari, hori vale, zalantzari gabe, vale. Pilotan ez dunez ere egin, oseak.
Bueno, seriago jarrita, joan den astelenean lauterdiko txapelketan maieraz finalaz mintzatu ginen, gaur binakako txapel eta luzearen hasieraz hitz egin beharko dugu. Bi bikote honenak zuzenean sailkatuko dira finalerdietako ligaskara eta hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatuek playoffak jokatuko dituzte 14 jardunaldiko liga honen ondoren. Zergatik horren luzea, Idoate, zein da kontua? Txapelketarik ezpada jende aztela pilotalekura joaten?
Bai, noski, txapelketarik ez da, jendea zapiotalekura joaten, eta ikusi da bazkeneko urtetan, liga moduko txapelketa bat izateak azkenean, egutegiari, sotasuna ematen dio, ez? Lauterdikoa eta buruzburukoak nahiko espresak dira, eta gainera binakakoa luzatzeak badu beste arrazoi bat. Binakakoan, seguruena da, markagailu guztiak edo partida guztiak nahiko estu edo behintzat ordubeteko partidak jokatzen dituztela. Mm-hmm. Eta aldiz buruzburukoan bereziki, eta lauterdikoetan batzuetan ere, aldea nahiko nabaria da. Eta orduan sarrera bat ordaindu behar duenarentzat asko seguruagoa da binakako partida bat ikustea, buruzburuko bat baino. Baina, ala da, ohituta gaude, hau oso luzea da, baina lehenengo jardunaldiak, azkeneko txapelketan ikusi da, sekulako garrantzia dutela. Pilotariak askotan uste dute, hau pixuat bideratuko dugu, irabaziko dugu, ikusiko da, txapelketa soluzia da, bai, soluzia da, baina lehenengo egunetik irabazten hasten direnak, ikusten da beste laixaitasun batekin eta beste konfiantza batekin egiten diotela aurre txapelketari, eta irabazten ez dutenak, badirudi bai, denbora izango dutela, baina azkeneko jardunaldietan ikusten da, hasieratik egindakoak garrantzi handia duela.
Bai, zalantza izpiri gabe. Abel, behingoz aukera atzelarientzat, ez da, txapelketa honetan, izan ere, azken boladan, lauterdikoan eta buruzburukoan, atzelari gutxi ikusten ditugu.
Bai, egia da, Juan Cruz, azkeneko txapelketan bi atzelari ikusi genituela, finalerdietan, eta etziren iritsi finalera, baina tamalez Iñaki Astola min hartu zuen, eta Beñarrez Usta jokatu zuen. Hori egia da, baina adona, azkeneko batez ere lauterdian ez du atzelaririk, ez dago inongo atzelaririk jokatzen duenik, eta gero eskuz banaka ere, eszepzioa pixka bat azkeneko urte hau izan du da, ez? Azkeneko urte luzeetan Beñarrezusta urteren batean hor final erdietan baina bestela zelaririk gutxi jokatu eta jokatu dut energetika ba, bueno, denengo partidu batetik aratago joan ez eta bai, bereziki denentzako da garrantzitsua oain aipatu duzuen bezala txapelketa luzea delako ez eta hiru txapelketa garrantzitsuetako bat delako baina bereziki atzelarientzako ez esan liteke helburu nagusia dela horrexegatik. Beste txapelketetan oso aukera murritza dituelako, txapele irabazteko, bueno, jendearen ahotan edo pilotazalearen ahotan egoteko eta bueno, hortarako aukera binakako txapelketak ematen die. Eta bai, oso garrantzitsua da atzelarientzako txapelketa hau, txapelketa on bat eginez gero binakako txapelketa on bat itzaiteko modu bat da, baina esan liteke urteak hasikia salbu dagoela, izola, suposatzen du, ba udaranetare, ba torneoak eta jokatu alizatea, eta atzerarientzako bereziki oso garrantzitsua da txapelketa hau bai.
Ongi astearen garrantzia nabarmendu duzu zuk idoate eta aipatuko dugu txapeldunak ederki hasi direla Elezkano eta Zabaleta 7-22 irabaziz Ezkurria eta Tolosaren aitzinean.
Bai, nahiko erraz irabazi zuten. Jardunaldi hauetan ikusten ari gara, ba, janden urtetan bezala atzelariek sekulako garrantzia dutela eta bereziki hiru ziren atzelari horrenak, aurten lau dira, nik Marrizkurena esartuko nukelako hor, eta Zabaleta da maizuetan maizuena, ez? Ikusi zen, bueno, finalaren, lauterdiko finalaren egunean, lehenengo partia jokatu zuen, eta ez genuen oso ongi somatu, pilota gehiegi bota zuelako, eta gian, ba, pentsatzen genuen, bueno, honi ere, iritsi zaio patxalaldia, eta iritsi zaio pixkate bajoia, baina ez, atzo ikusi zen sekulako mailan dagoela. Batzutan ezakizu, palaz edo eskuz jokatzen duen, ze sekulako joa, gero kantxa, oso ongi eta oso ari mugitzen da, eta berarekin jokatzen duenak, ikusten da, ba, oso joko erraza duela, ez, pilota ongi aukeratu, eta sartzen zarenean, erabaki horre izan, besterik ez duzu behar. Eta bai, Zabaleta da diferentzia handiena markatzen duena, baina ikusi da beste jardunaldietan ere, ba beste atzelari sendo hauek, Rezusta, Albizu eta Marrizkurenak ere, ba bueno, aldea markatzen dutela, ez? Eta segurazki txapelketa honetan ere ikusiko ditugu lau atzelari horiek lehenengo lau postuetan.
Zalantzauki genezakeen Lasoren inguruan, finalaren ondotik kontzentraturik ariko zen, fisikoki ongi egonen zen, Imazekin batera, 9:22 gaiendu zitzaizkion urrutiko etxea eta Aranguren Abel.
Ba, eta askoz gehi izan duzien, nik uste hasieratik dominatzaile izan duziela, egia da, ba, bueno, askotan lauterdian jokatu eta postura batzuk aldatzen dira, hori bereziki gertatzen zitzaien atzelariei gehiago. Azkenean txapelketa jokatu aurretik posturak eta aldatu behar zituen pixka bat lauterdia prestatzeko, aurrelariei etzaia inbeste gertatzen hori posturak antzekoak dira. Eta horrekin batera, bueno, niri irudipena da, azken finean Unai Laso finalera iritsi da, finala prestatzeko eta bat eta beste esan nahi du sasoian dagoela eta prestatuta ere topera dagoela, ez? Eta normalean sasoi puntu horrek ba denborarekin luzatu egiten da eta larunbatean ikusi genuen, sasoian dago, erraz jogatzen ari da partiduan, bi pilotakadatan tanto baten norabidea aldatu dezake eta nik uste protagonista bere izan duzela, Unai Laso izan duzela, Imazeko oso ongi lagunduta eta esan behar da ere bai larun batean egizan urrutiko etxea eta Arangurenek ikusiko du, txapelketa luzea da, noski eman dezaketela maila ona, oitu daik ez dago, baina lehengoan ez genituen ikusi bere punturik onenean baleude bezala, ez? Urrutiko etxea hor dabil, ematen duela asteburu batzuetan goruntz egiten duela, beste batzuetan berriz, txakalalditxoa bezala eukitzen du, kostatzen ari zaio erregulartasun hori mantentzea, baina nik uste bai aurrean eta bai atzean larun batean behintzat askoz gehiago izan du zirela eta denen gainetik protagonista Unai Laso izan zen, ez? San liteke Labriteko errege berria dela, ez?
Pixka, ba. eta somatu zen zaleak oso alde dituela.
Bai, alaxe da. Denagatik, bera hola delako, donde jente zori duelako, eta gero ere bai, ba, bueno, pasatu den guztia gatik eta Iruñakoa delago, noski ere, bai.
Labriten jokatu zen partida, biztan denez, eta Bartzelonan beste bat, Rezusta eta Irribarria, Altuna eta Martija, baino gehiago izan ziren Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan, 11-22 gailenduz, markagailuetan alde handi xamarra norgehiagoka gehienetan, Mikel?
Bai, nik ustut atzeko kuadrotan alde handi xamarra egon delako da, eh? Eta azkenean aurrelariak adibidez atzo jokatu zuten Mungiako partidan, bai, alde handi xamarra egon zen, baina 500 pilotak da jozitu zen. Hauxe da, partia gogor nahiko gogorra izan zen. Baina iruditzen zait ere bai, Bartzelonako adibidez partidan, Bartzelonako pilotalekua oso oso azkarra da, agian nik ezagutu dudan azkarrena, eta atzelariak agintzen badu aurrelariak bukatzeko oso erraz dauka, ez? Eta hori gertatu zen. Rezustak dominatu zuen, Irribarria kalde duenean ba ikusten da oraindik ere, freskotasun hori eta biadura puntu hori mantentzen duela. Eta gero Martija horrelako pilotaleku batean sufritzen du eta Altunak ezin du jokoan hasi, ez? Horregatikan ikusten ari gara bai, markagailuan alde handiak, partida landu batzuk ere bai, baina atzean dago aldea, eh? Atzelari jotzaileek sekulako abantaila ematen diote aurrelariari eta aurrelaria pixkat fin badago, orduan asko kostatzen da. Iruditzen zait atzelari batzuk maila igo beharko dutela partida estuagoak ikusteko, baina lasai ze txapelketa aurrera joan ala horrelakoak ikusiko ditugu, ja gauzak asko ez estuago jarriko dira, batzuk maila igoko dute eta lehenengo jardunaldia ja zuta egon dira.
Jardunaldiko norgehiagokarik parekatuena Peñak eta Albizu Jakatamari Izkurrenaren aurka jokatu zutena, azken emaitza 15-22, Abel.
Bai, alaxi izan dutzen, eta batez ere Peña eta Albizuk lehen urten txapelketa bikaina jokatu zuen, finala galdu intzuen, batez ere Zabaletak lehen urtean dena puskatu egin zituelako, eta finalare alaxi izan dutzen. Eta lengo lepoti burua, ez esaten den bezala edo aurten berdin ikusi ditu, erritmo oso nan bikote bezala oso ongi erantzuten, esan nahi du batez ere askotan bikote moduan nola moldatzen diren ikusten da defentsan, ez? Eta defentsan ikuste bata besteari ongi laguntzen dira bereziki Albizu Peñari asko laguntzen diola, gabezia nabarmenena iruditzen zait Peñak orduela, defenditzeko garaian erasoan goi mailako pilotaria da, eta erakutsi zuen Peñak hasiera oso ona emanez, Albizu abiadura bat hartu eta partidu guztian horrela aritu zen, eta gero bikote bezala, bikote oso ona osatu zuten, eta egia da estutu zituztela Jakak eta Mari Izkurrenak, baina Peña eta Albizu gehiago izan duzela, nik esango nuke bai aurrean eta bai hartzen, eta bai iruditu zitzaidan Jakak eta Mari Izkurrenak okerrezpanago ez dute partiduren bat jokatu dute elkarrekin, baina oso gutxi, eta bai iruditu zitzaidan defenditzeko garaian komunikazio falta izan duzutela batzuetan, ez? Hori nik uste jokatu ala hartuko duten gauza dela, eta egia dena da galdu egin zuten ostiralean, baina oso itxura ona duela bikote honek. Ikusiko du noraino iristen den, baina teorian behintzat bata ongi baldin badago jotzailea da, Mari Izkurrena, beste errematatzaile peto-petoa, eta teorian behintzat kombinazio ederra da. Duda bat badut, Juan Cruz, zentakit Mari Izkurrenaren esku hori
ongiagoan
iruditu zitzaidan, bai, pixka bat pilotan esaten du bezala kaseatu egiten otetzen, hau da, pixkaren bat bultzatu bezala egiten otetzen, eta hori askotan sinalizaten da eskua ikututa dagoela. Ez dakit, agian ere irudipena besterik etzen.
Ikusiko du, zer ematen duen, esan bezala txapelketa luzea izanen da, ligaska honetan 14 jardunaldi eta eskua ongi ezpadu somatuko zaio. Doike, Idoate eta Barriola eta Idoate estimatua dago, biok guapoak eta biok legenda kalutzeko dugu kontua.
Vale, ya te lo tenemos, Juan Cruz, o sea que vas ya compondo duzu, bukaera. Bueno, ongiza.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Lehen mailakoak gara, zuekin batera. Larai, 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 Metropoli Forala. Vamos!
Metropoli Txikilin. Osasunaren jarraipena jaben aseguruen eskutik.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako amalogarren jardunaldian larumatean Wanda Metropolitanon jokaturiko norgehiagokan Madrilgo Atletikok bat Osasunak huts porrotorreno ondotik. Osasuna 9. postuan dago 19 punturekin eta jeitsiera 8 puntura dauka. Partiaren analisia egiteko gurekin dauzkagu Berri Egunkariko kazetari Einaut Agirrebengoa. Egunon Einaut.
Kaixo, egunon.
Eta Euskal Herri Irratiko kazetari Josu Ganuza. Jauna, egunon Josu.
Egunon, Juan Cruz, egunon Einaut.
Bueno, jabetuko zineten, jeitxera zenbat puntura daukagun aipatu dudala, eta ez dudala aipatu lidergoa zenbat puntura daukagun, irudipena baitaukat emeki argi geratzen ari dela, zer gerta ere obedugula behera begiratu, Einaut.
Bueno, egia da, ba, azken lau partidetan, ba, emaitza onak lortza oso zaia zela, bolada txarrak ateatu da azkenan taldeak, eta normala denez, ba, sailkapeneko egoerak okerrera egin du, baina nik uste dut orain Osasunak berriz ere, ba, ohiko itxura ematen badu eta maitzo beak lortzen baditu bere ligako aurkarien kontra, berriz ere sailkapenean, ba, egoera privilegiatuago batean iristeko aukera behintzat badaukala Arrasateren taldea.
Ba, iderragun, 14. jardunaldian gaudela eta 19 puntu dauzkagula, horrek esan nahi du, oraindik tartetxo bat geratzen zaigula, lehen itzulia osatzeko, 19 partida dira, beraz, geratzen diren 5 norgehiagoka horietan, puntu batzuk urratuz gero, 40ko helburu horretatik, dezente goira, ibiliko ginateke lehen itzulia, nola alako proiektzio bat eginda. Hasiko gara, goiburuekin, Josu Ganuza, zer diozu?
Ba, kostatu zait, ni bat, bueno, ba, esango dut, itxita. Itxita bakarrik, bai.
Itxita bakarrik. Kriptiko samarra bai. Egiten zait.
Eske, kostatu zitzaidan itzulpen, dezakit itzulpen edo esaldi egoki bat bilatzea, baina da, ba, komunean izten zarenean bezala eta azkenean, ba, ezin zaratera, ba, hori gertatu zitzaidan Osasunari. Ez, itxita ongi eta goxo gontzen, baina azken minutuan, ba,
eta azkenean komuneko paperik ez.
Hori da, bai.
Gorrosatu dugu metafora. Esku zartak joko nituzke, edo efektua sartuko nuke, baldin eta efektu kutxa horietako baganu hemen. Zuk zerrio zu, berrian nola titulatu zenuten?
Berrian titulatu nuen lana artez, saririk ez. Eta, bueno, Osasunaren azken lau partietako bola da aintzat hartuta, titularra erantzeko izan liteke, lana artez, saria nekez. Puntu bakarra azkenan Santiago Bernabeu.
Begira, nik ere atxotitzen aldeko apustua egin dut gaur goizean, badakizu orain Euskal Herri Irratian asterenero igotzen dugula alako kronika bat partidena, eta hautatu dudan titularra izan da, ura atzen artean nola, alaxe aldegin baitzion Osasunari puntuak, ederki landuriko eta ne uste apalean mereziriko puntuak norriagokaren azken txampan, beste behin ere geldikako jokaldi batean, okerrezpanai, 6. gola modu horretan jasotzen duguna, Josu.
Bai, azkenaldian, bueno, ba, gol ugari ez, jaso ditu Osasunak, eta hainbat partidutan ikusi dugu, ba, partidutan zehar ikusitako sendotasun defentsibori, nik uste du guandan, ba, ikusgarri izan zela, ez, Atletico Madrid behin eta berri saiatu zen erdiraketen bidez, ba, Osasunaren defentsan hor ezakitu txuneak bilatzen, eta ez zuen errematerik ere eragin hor, ez, erdiraketen bidez, eta azkenean, ba, geldikako jokaldi batean iritsi zen, bueno, zonaldean, ez, defendatzearen arriskua da, batez ere geldikako jokaldi horietan, eta batez ere, ba, abiadura handia duten, edo erremateerako gaitasun handia duten jokalariak inguruan dituzunean, egertatu zen Diego Carlosekin Sevillan, edo aurreko gunean. Ni horri gehituko nioke gainera, ba, normalean jokaldi horietan, edo gara horietan, huts egiten ez duten jokalariek huts egin zutela. Sevillan, sentsazio ematen dit, ba, zonaldea edo eremua galtzen duena David García izan zela, eta normalean orgoitik, ba, ez du hutsik egiten, eta Sergio Herrerak ere normalean horrelakoetan ere ez du utxik egiten, ez? Eta guandan utxe egin zuen. Zaki konzentrazio falta izan daiteken, intentsitate falta, Osasuna dagoen egoera privilegiatuaren gatik, zelkapenari begiratzen badiogu, baina kontua daia dagoeneko, ba, hainbat jardunaldi dara matzala irabazi gabe.
Eta hor partidaren norgehiagokaren analisia egiten hasita, Einaut, Iago Barrasatek berreskuratu zuen, 5 atzelariren eskema hori, 3 erdiko atzelari jarri zituen hor. Hala eta guztiz ere esanen nuke, beste zenbaitetan, baino erasokorrago aritu zela taldea, hor somatu zen, bi aurrelari berreguneratu zituela, saiatu ziren, ez zuten eraginkortasunik lortu, baina nik bi gol aukera argi dauzkat gogoan, konparaziora, Lucas Torroren jaurtik eta zital hori, oso urrutitik egindakoa, Oblakek ederki gelditu zuena, eta antzeko zerbait esaten aldugu, bigarren gol aukeraz, jada gol hartu eta gero, Roberto Torresen ezkerka da zital bat, hori ere oso jaurtik eta ona, beste errebote baten ondotik, egia esateko etzerien izan ez bata ez bestea asko landuriko jokaldiak, baina erreboteak eta alde, jaurtik eta gonak, eta Oblaken geldituak ere bai, baina hor, egon zen saiakera bat behintzat erasoan ere aritzeko inaut.
Lehen zatien batez ere, ez da. Right. Azkenean, Iago Barrasatek bazken boladan bi aldiz erabili du bosteko defentsa hori, Madrigalen izan zen lehenik eta bain Villarrealen kontra, orduan bai, nik uste dut taldea ba, erasokorrago aritu zela, behintzat Santiago Bernabeu baino erasokorrago, gero Santiago Bernabeu ere Real Madriden kontra taldeak gisa beran jokatu zuen, eta orduan ikuste dut hor bai, Osasunaren bertxori defentsiboen ikusi genuela erabatatzean gotortuta, eta bueno, golik ez jasotzeko helburua betezuen taldeak, baina erasoan agertzea ba asko kostazitzaion. Ordea Atletico Madriden kontra, balentzatian, jabetza ere uste dut Osasunarena izan zela, behintzat lehen orduan oroitzen dut datu erakutsi zuten uneko 52 Osasunaren aldekoa. Partia batez ere Atletico Madriden zelaian jokatu zen, ez? Hor Osasunari falta izan zaio, eta nik uste dut oro har azken partida hauetan sakonago izatea, erasoan zorroztasun handiago izatea azken metroetan, eta bueno, beste partida batzuetan azkenan oso bloko behasuan jokatzen duzuena metro asko imar dituzu beste atera iristeko, baino Atletico Madriden kontra bai iritsi zela Atletico Madriden ara ingurura, baino gero ez zuen asmatu bazken espazio horiek ba, behar bezala atakatzen eta ba, aukera garbiak sortu.
Hor sormenean ez daukagu arazotxo bat, nik Moncayola ez dakusatu nenean, eta zenbaitetan haren pase sakonak eta joko aldaketak eta horiek faltan somatzen ditu. Dena dela, denboraldetik larri xamar gabiltzanez, has gaitezen erabakitzen noretzako izanen den Patxi Puñal saria, zein izan zen Osasunaren elastikoarekin onena, Josu?
Nire ustez Juan Cruz, zure, bai, tokaioak, eske, harritu ninduen nolako partidu egin zuen, batez ere lehenengo zatian, nire ustez Iago Bakoria eskatu ziola, ez, igual aurkariak pendienteago egongo zirela, Bazelai Erdiaz eta Manu Sánchez ez, eta beraik hainbat aukera, baloia gehiatu zuen Zelai Erditik, defentsa lanetan ere sendo xamar, hau txuneren bat ere izan zuen, baina nire ustez harridura gatik soilik eta egin zuen partiduaren gatik, bai, Juan Cruz, nik urtute nabermenetakoa izan zela.
Bai, nik Euskal Herri Erratiko gugunean aireratu dugun kronikan, hori sebera nabarmendu dut, hiru on artean, hiru erdiko atzelariak uste dut oso partida ona egin zutela, baina meriturik handiena zalantza izpirik gabe, hasierako hamaikakoetan gutxitan ikusten dugun Juan Cruzek. Ez da gehiagi bideratzen ari garen erantzuna, inaut, tarte gutxi utzi dizugu, baina senti zaitez aske nahi duzuna izendatzeko sarirako.
Ni banekien Josuk etzula aipatuko, baina David Garcia aipatuko dut, ze bueno, batez ere hor Osasunak frontoi itxu hartu zuen bigarren zatian, eta frontisa ba, batez ere David Garciaren burua izan zela esan daiteke, ez? Ze bueno, Atletico Madridek egin zituen erdirak eta ugari horiek ba, batez ere David Garciak urrundu zituen, beraz bueno, ba, nik David aipatuko dut, naiz eta bai Juan Cruzen errendimendu harrigarri izan zen, eta bueno, hor egin zituen korrikaldi batzuekin bazakit. Ba, agian gorritxo eta aipatzaldera gorritxoi bat, Jordan Lotis, ez? Aipa agenezake nola korrikaldi horiek ere egiten zituen lerroak apurtzeko.
Okerrena, edo beste modu batean esan da, nork behar du hobekuntza, noretzako da Paki Saria. Bi minutu dauzkagu, bana. Josu?
Ba, ni Torro eta Nacho Vidalen artean egon naiz. Lucas Torro, kezuen bere partibe izan, batez ere baloi ateratzerakoan. Baina, Eñautek aipatu du sakontasuna, eta sakontasuna aurreko guneko partiduan tartean ba, egaleko atzelari eskatzen zitzaien, eta Nacho Vidalek ez zuen asmatu, ez zuen lortu, eta gainera asko-asko sufritu zuen.
Eñaut, zuk zer diozu?
Zer Herrera, ez? Nik uste dut aipatu beharra dagoela, ateratzerakoan akats nabarmena, bueno, egin zuen, bai, itxu-itxuan aterazen, eta azkenean, ba, bueno, etzen baloira iritsi zuen ukitu ere egin, eta azkenean, batea utxik utzi zuen Felipek gola sartzezan, Granadaren kontrako ura, nik uste dut etzela inbestak atxe izan baizik eta taldearen planteamenduaren ondorioa, kasu honetan ordea uste dut bai, Sergioren akatsa izan zela bai.
Aurrera begiratuz gero, jada Turmaleta bengibelean utzirik, Done Saturdi egunean, datorren astelenean, hilaren 29an, gaueko 9etan, Elche izanen dugu aurkari, hor bai ala bai, irabazi beharko dugu, Josu?
Bai, ala bai irabazi beharko da, zalantzarik gabe. Nare dio zuzen eta gainera bola txarrean dago Elts, orduan.
Nola da gusazu partida 15 segunduan inaut.
Mendate guztien ondoren, bueno, lautada pixka bat Osasunak, ba, erritmo biziagoa sartzen duen eta ea, bueno, deitxura ematen digun.
Eta etxean bingoz, garaipenak erdi esten ditugun, horren premia larrian baitaude Osasun azaleak. Ba, da Inaut Agirre Bengoa eta Josu Ganuza estimatua dago, datoren astelenean gustu handiz entzuen dugu zuen kontakizuna. Bitartean entzuleok badakizue zer datorren, Euskadi Irratiaren eskutik, albiste mankizun jaburra, beraz, Miramonen, favorez, esaiguzue, zein ordu duzue goizeko tenore honetan?
Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.